Слушайте, братья, православно, да се радуемо, се хваливали нама подезима и дјелима, среде горе пресветло светилика, миротворца и праведника, Петра Великог, архиерея Цетинского чудотворца, пастира Цркве и учителя.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijelivajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.
Braćo i sestre, poštovani slušalci. Kao u minulim predavanjima, i danas ćemo se osvrnuti na historijat Cetinskog manastira, duhovnog, kulturnog i nekada državotvornog centra Crne Gore, jedinstvenog spomenika pravoslavne duhovnosti na ovim prostorima, nosioca ideja pravoslavne duhovnosti, srpskog integralizma i crnogorskoj državotvornosti. Radi se, može se reći, u jedinstvenom spomeniku duha nastalog u krajnje nepovoljnim istorijskim okolnostima na ovim prostorima. Pa s tim u vezi nastavljamo naše izlaganje. Prostor Crne Gore, prostor na kome se Crna Gora nalazi, nesumnjivo još od duboke starine predstavlja izuzetno važno geopolitičko i geostrategijsko središte u ovom dijelu Europe i Mediterana. Ovaj, kao i širi prostor zapadnog i centralnog Balkana, naseljavala su ilirska plemena, dokle Atajti, Ardijeji, Labijati, Olcinijati, Autarijati, Piruste, Agravoniti i Enheli. Rimljani su nakon bitke pod zidinama Skadra 167. godine prije Hrista, u kojoj je posljednji lirski kralj Genci poražen i odveden u ropstvu Rim, okupirali ovaj prostor i uključili ga u sastav rimske provincije Dalmacije sa centrom u Saloni, Splitu. Krajem 3. vijeka rimski car Dioklecijan izvršio je administrativnu reformu rimskog carstva, usitnio postojeće provincije i formirao čitav niz novih administrativnih provincija. Među njima je 297. godine formirao i provinciju Prevalic sa administrativnim centrom u Skadru. Ona je obuhvatala najveći dio sadašnje Crne Gore i Skadra sa širom okolinom. Tokom 5. vijeka rimsko carstvo je prestalo postojati. Pred naletima varvara ono se rušilo da bi na kraju zapadno rimsko carstvo 476. i definitivno bilo urušeno i uklonjeno sa istorijske pozornice. Goti su 489. sravnili Duklju, najvažni administrativni centar na ovom prostoru, naučio zeti u Braču, da bi 518. Duklju sravnio katastrofalni zemljotres, a potom 609. godine sravniče Sloveni Javari, koji su u talasima počeli naseljavati prostor istočne jadranske obale njene zaličine. Istočno-romejsko carstvo, ili kako se u historiografiji često naziva Vizantija, nije bilo mogućnosti da vojno zaustavi nalet slovenskih i avarskih plemena. Sloveni će sada u talasima naseljavati prostor Balkana, pa će se na prostoru od Pomoravlja do Istre formirati više slovenskih kneževina, Raška, Bosna, Hrvatska, Travunija, Zahumlje, Paganija i razumije se Duklja, Diokleja. Ove slovenske kneževine su u početku priznavale vrhovno suzerenstvo vizantijskih careva i uživajući određenu autonomiju plaćale su vizantijskoj državnoj blagajni tribut, poris. Ali tokom 9. i 10. vijeka uslijedio je proces postepene emancipacije slovenskih kneževina, koje će se postepeno početi osamostaljivati i konstituisati u zasebne države. Taj proces će se nastaviti i u 11. i 12. vijeku. Slovenski etnos u Diokleji, budućoj Zeti, privremeno će se sredinom 11. vijeka osamostaliti i formirati samostalnu Zetsku kneževinu pod vođstvom kneza Stefana Vojislava, koji je nakon bitke na Tuđimirskom polju kod Bara u oktobru 1042. godine, u kojoj je teško potukao vizantijsku kaznenu ekspediciju, Zeti obezbijedio samostalnost. Njega će naslijediti kralj Mihajlo Vojislavljević, a njega potom Mihajlov sin kralj Konstantin Bodin, za čije će vlade u drugoj polovini 11. vijeka Zeta objediniti Rašku, Travuniju, Zahumlju i Bosnu do Vrbasa i formirati prostranu srpsko-slovensku državu na širokom geografskom prostoru od sliva rijeke Vrbasa do Kosova polja i rijeke Drima. Na jugu ona će obuhvatiti prostor od Makarske do Lješa, izuzimajući Dubrovnik sa užnom okolinom, koji je sačuvao samostalnost. Poslije Bodinove smrti 1101. godine Zeta će postepeno izgubiti nezavisnost i ponovo će potpasti pod vizantijsku vlast, s tim što će sačuvati određen oblik autonomije. Veliki raški župan Stefan Nemanja poveo je, počeo od 1160. godine, upornu i dugotrajnu borbu protiv vizantijske vlasti sa ciljem da Raškoj obezbijedi državnu samostalnost i da je potom teritorijalno proširi i obezbijedio izlaz na Jadransko more. Poslije početnih neuspjeha u borbi sa vizantijskim carom Manojlom Komninom, on je u tome uspio. Kada se Manojlo Komnin, moćni vizantijski car, koji se uspješno nosio sa Nemanjom, ali i sa ostalim protivnicima vizantijske carske moći, upokojio 1180. godine, nastupio je period slabljenja vizantijskog carstva. Upravo tu povoljnu historijsku etapu za Rašku Stefan Nemanja iskoristio i u razdoblju između 1183. i 1186. godine ujedinio Zetu i Rašku u jedinstvenu državnu cjelinu. Srpskoj državi on će pripojiti Travuniju i Zahumlje, kao i cjelokupan prostor od Makarske do Lješa, izuzimajući Dubrovnik, koji ovaj put sačuvao samostalnost. Tako će se Zeta naći u sastavu Nemanjičke Srbije, s tim što će u njenom okviru sačuvati određeni oblik autonomije, koji će opstati sve do smrti cara Dušana Silnog 1355. godine. Da bi suzbio uticaj katoličke crkvene hijerarhije, Sveti Sava je 1219. godine, formirajući autokefalnu srpsku crkvu, izvršio njenu unutrašnju reorganizaciju, pa je uz dvije već postojeće eparhije u Rasu i Prizrenu formirao i 7 novih eparhija. Zetska pravoslavna eparhija bila jedna od njih. Gdje je bilo njeno pravobitno sjedište, još uvijek nije ustanovljeno, ali ono po svemu sudeći moglo biti na prostoru današnje Podgorice. Učenik Svetog Save Domitijan u životopisu Svetog Save kaže da je prvobitno sjedište Zetske eparhije u mjestu zvanom Drep u Podgorici. Budući da na prostoru Podgorice postoji lokalitet Drpe ili Drpe Mandića, a Drep na albanskom jeziku znači Podgorje, Podgorina, sasvim je izvjesno da je njeno prvobitno sjedište bilo na prostor Podgorice, da bi sredinom 13. vijeka za vrijeme vlade srpskog kralja Uroša I. Nemanjića sjedište Zetske eparhije bilo izmješteno u manastir Svetog Arhanđela na Tivarskoj Prevlaci. Za vlade Nemanjića na prostoru srednjovjekovne Zete i Raške podignuti su brojne zadužbine ovih znamenitih vladara. Među njima podignuta je i podignuti manastir Svetog Đorđa u Budimljanskoj župi, poznat kao Đorđevi stupovi, kojega je sazidao Pravoslav Nemanjić, župan Pravoslav Nemanjić, sinovac Stefana Nemanje, 1213. godine. I koji je nakon formiranja Budimljanske eparhije 1219. godine postao njeno rezidentno sjedište. Zatim manastir Morača, posvećen uspenju Presvete Bogorodice, koga je 1252. godine sazidao Stefan Nemanjić, knjez namjesnik Zete, sinova Svetog Save i jedan od sinova knjeza Vukana Nemanjića. Potom manastir Ranjenu, posvećen svetom Nikolaju Čudotvorcu, koga je oko 1224. sazidao prvi zetski episkop Ilarion Šišljević, koga je upravo sveti Sava naimenovao za prvog eparhijskog arhijereja u srednjovjekovnoj Zeti. Nemanjićih zadužbina širom Crne Gore ima i prilično, ali su Morača, Vranjena i Đorđevi stupovi najistaknutije zadužbine iz Nemanjićke epohe. Nakon smrti cara Dušana Silnog 1355. godine uslijedio je proces dezintegracije srpskog carstva. Lokalni feudalci osnivali su samostalne cjeline, administrativne cjeline, koje su sve slabije priznavale vrhovnu vlast cara Uroša I. nejakog, da bi se vremenom poslije osamostalili od centralne vlasti. Tako su i Palšići, lokalna feudalna porodica u Siti, iskoristili opšti metež u srpskom carstvu i vremenom osamostalili srednjovjekovnu Zetu, stvarajući od nje zasebnu državnu cjelinu. Bilo je to presudno vrijeme u kome je počela turska najezda na Balkansko poluostrvo. Turci su 1354. godine okupirali Galipolje, sa čime je počela njihova invazija na Balkan. Potom su 1361. okupirali Jedrine, poslije bitke na Marici u kojoj su poginuli kralj Vukašin Mrnjačević i brat mu Uglješa. 1371. Turci su nadvladali lokalne srpske velikaše i nastavili penetraciju u dubinu Balkana. Ishod boja na Kosovu polju na Vidovdan 1389. godine još je više ubrzao invaziju Turaka u dubinu Balkanskog poluostrva, tako da je već 1393. i Bugarska pala pod vrhovnu tursku vlast. Turci su zauzeli Trnovo i pogubili posljednjeg bugarskog cara Ivana Šišmana. Shvatajući da će Turci prije ili poslije doći na prostor srednjovjekovne Zete, Đorađe II. Balšić ustupio je 1394. s Kadar Mlecima. Sa tim je počela penetracija Mlečana na prostor Zetskog primorja i zaleđine priobalnog pojasa. Posljednji gospodar iz dinastije Balšića, Balša III., početkom 15. vijeka bezuspješno je ratovao sa Mlecima u Zetskom primorju, pokušavajući da ih istisne iz primorskog pojasa, ali to mu nije pošlo za ruku. Bolestan i osjećajući da mu se približava kraj života, Balša III. Otišao u Beograd, u kome se 1421. upokojio. Prethodno je svom ujaku srpskom despotu Stefanu Lazareviću, koji je Beograd još 1403. odredio za prestonicu srpske despotovine, povjerio srednjovjekovnu Zetu na upravu. Trupe srpske despotovine ušli su u srednjovjekovnu Zetu i zauzeli njen unutrašnji dio, ali pokušaj srpskih trupada pod Tisom Mletke i sa Zetskog primorja završio se neuspjehom. Mleci su već 1420. zauzeli Kotor. Potom je paštrovsko pleme 1423. priznalo vrhovnu mletačku vlast, s tim što su Mleci posebnim ugovorom sa paštrovskim plemenskim prvacima od 4. aprila 1423. godine priznali Paštrovićima izvjesnu autonomiju u sudskim i lokalnim administrativnim poslovima. U narednom periodu Mleci će postepeno zagospodariti Budvom, Ucinjem i Barom, tako da je pokušaj srpskih despota Stefana Lazarevića i Đurđa Brankovića da zaustave mletačku penetraciju u dubinu Zete svršen neuspjehom. Konačno će despot Đurađ Branković u Smederevu 1435. godine sklopiti mirovni ugovor sa Venecijom. Međuvremenu, na istorijskoj pozornici pojavila se nova znamenita feudalna porodica Crnojevića, koja će uspostaviti blisku saradnju sa mletačkim vlastima. Nalazeći svoj interes u saradnji sa Venecijom, Crnojevići će aktivno učestovati u borbama sa trupama srpske despotovine. Ali će se vremenom, kako je vlast srpskih despota slabila, mletački uticaj postajao sve jači i Crnojevići emancipovati od mletačkog uticaja i zauzeti samostalan politički kurs. Mleci su naime sredinom 15. vijeka zagospodarili manastirom Prečista Krajinska u široj zaleđini Bara. Formirali su unijatsku arhijepiskopiju, na čijem je čelu bio arhijepiskop Jovan. Cilj mletaka je bio da uniju rašire i u dubinu srednjovjekovne Sete, ali u tome nisu imali uspjeha. Protiv mletačkih projekata o unijačenju stanovništva srednjovjekovne Sete izjasnio se i njihov bliski saveznik, knez Stefan Crnojević, koji se smatra osnivačem narodne dinastije Crnojevića. Ugovorom u manastiru Vranje od 6. septembra 1455. godine, koji je knez Stefan Crnojević zaključio sa mletačkim providorom Ivanom Bolanijem, knez Stefan je priznao vazalan odnos prema Veneciji, ali uz određeni uslovi. U istom ugovoru doslovno se kaže da ne bude nikakvog popa ili episkopa ili arhijepiskopa katoličkog nad našim crkvama, već da budu od naše vjere nastojnici naših crkava i da ne budu pod latinskim arhijepiskopom iz Krajine. Mora se postaviti mitropolit slovenske vjere, jer se onaj mitropolit iz Krajine naziva mitropolitom Zete i on postavlja naše sveštenike bez kojih ne možemo biti, svršen citat. Evidentno je da se na ovaj način ne Stefan Crnojević želio zaštititi od uticaja unijatskog arhijepiskopa iz Prečiste Krajinske. Knez Stefan je očito želio da sačuva pravoslavnu vjeru i da svoje podanike zaštiti od vjerske asimilacije. To mu je pošlo za ruku. Već oko 1480. godine unijatska arhijepiskopija u Krajini se ugasila i istorijski izvor je više ne pominju. Očito je dakle da su mletački planovi u unijačenju stanovništva srednjovjekovne Zete svršeni neuspjehu. Nakon upokojenja knjeza Stefana, naslijedio ga je 1465. godine sin Stefan Ivan Crnojević. Ivan Crnojević je nesumnjivo izuzetno značajna ličnost u istoriji srednjovjekovne Zetije. Kako su Turci ugrozili mletačke posjede, prevashodno Skadar, to je Ivan Crnojević pomagao Mlecima koliko je mogao, jer su Turci ugrozili i slobodu srednjovjekovne Zetije. U toku 1474. godine sultan Mehmed II. Osvajač napao je Skadar i pokušao je da ga usvoji. U tome nije imao uspjeh. Turske trupe odbijene su ispred skadarskih zidina sa velikim gubicima. U odbrani Skadra značajnu pomoć Mlecima pružio je i Ivan Crnojević sa svojim odredima, kojima je došao u pomoć opsjednutom Skadru. Turci su 1478. zauzeli Žabljak Crnojevića, prestonicu Ivana Crnojevića, i time Ivana doveli u izuzetno nepovoljan položaj. Ivan je svoju prestonicu prenio u Obod, na izvoru rijeke Crnojevića, u široj okolini Cetinje. Mirovnim ugovorom, koji je Venecija sklopila sa Turskom, određeno je da Mletačka republika Skadar ustupi Turcima, što je izvršeno. Mleti su zaboravili Ivana Crnojevića kao svog saveznika, tako da se odredbama ovog mirovnog ugovora Ivan Crnojević i srednjovjekovna Zeta uopšte ne pominju. Nakon pada Skadra i Lješa pod tursku vlast, Turci su zauzeli Gornju Zetu. Ivan Crnojević je pred nastupajućim turskim trupama izbjegao iz Zete u Mletke da tamo traži pomoć. Dvije godine Ivan sa još nekoliko albanskih feudalaca, posebno Hota, boravi u Veneciji, nastojeći da od nje dobije pomoć za obnovu državne nezavisnosti Zete, ali u tome nije imao ni najmanjeg uspjeha. Mleti su ga primili vrlo hladno i stavili mu do znanja da je on nerado viđen gost kod njih, jer su se bojali da Ivanovo prisustvo Mlecima ne razraži sultana Mehmeda II. Koji je logorao u Skadru i da im se ne osveti zbog toga. Ali Mehmed II. Upokojio se već 1481. ubrzo po odlasku u Carigrad i njegova je smrt olakšala Ivanov položaj. U Turskoj je došla do građanskog rata oko prestola između njegovih sinova. Ovaj metež Ivan iskoristio. Nekom dubrovačkom lađom on tajno napusti Mletke i preko Dubrovnika uspije da dođe u svoju zemlju. Okupio je oko sebe razbjeglo stanovništvo i sa ono ljudi koje je doveo sa sobom podigao ustanak protiv Turaka. Za nepunu godinu dana oslobodio je Gornju Zetu od vlasti turskog osvajača. Oblasti Donje Zete Ivan nije mogao osloboditi od Turaka. Zauvijek je izgubio Žabljak. Iz Oboda, koji je bio na dohvatu Turaka, preselio je svoje sjedište pod Lovćen u Cetinsko polje, lokalitet koji u to vrijeme nazivan Podlovćenski dolac, gdje je Turcima bilo nepristupačno. Preseljavanje državnog središta iz oblasti Donje Zete preko Uboda na Cetinje događa je od izuzetnog značaja za budućnost Crne Gore. Oblasti Gornje Zete postepeno će da prime na sebe ulogu posljednjeg odbrambenog uporišta protiv Turaka. Po dolasku na Cetinje, Ivan je 1482. u Cetinskom polju podigao dvorac za rezidenciju. Pa se zato godina 1482. i uzima kao godina utemeljenja, a samim tim i postanka Cetinje. No istorijski izvori, o kojima smo već govorili, ukazuju da je Cetinsko polje imalo svoje stanovnike i u razdoblju prije dolaska Ivana Crnojevića na ovaj prostor. Crnojevića dvorac nije sačuvan. Kada i na koji način uništen, u nauci nije poznato. Izvjesno je, međutim, da je to bilo prije 1646. godine, budući da se te godine u jednom izvještaju kaže da se, citiramo, još vidje ruševine palate gospodara Crne Gore, svršen citat. Dosadašnja naučna istraživanja nije uspjela da utvrde njegovu tačnu lokaciju. Pretpostavlja se da je bio negdje oko današnjeg manastira. U izgledu Crnojevića dvorca, kao jedini dokument, govori zanimljiva gravira u Cetinskom oktojihu iz 1494. godine. Na osnovu nje se zaključuje da se radi o zdanju posebne estetsko-arhitektonske vrijednosti. Po svemu sudeći, Crnojevića dvor je predstavljao izuzetan spomenik renesansne arhitekture. O veličini fizionomije ovog nestalog kulturno-historijskog spomenika drugih podataka nema. U stvari, sve dok arheološke iskopavanja ne ubiciraju ovaj jedinstveni renesansni spomenik dvorske arhitekture, ovaj njegov likovni prikaz ostaće kao jedini dokument njegova postojanja. Nakon podizanja dvorca u Cetinju, Ivan Crnojević je dvije godine kasnije, 1484. dovršio svoju čuvenu zadužbinu Cetinski manastir, koji je posvetio rođenju Presvete Bogorodice. Poznato je da je za gradnju manastira materijal nabavljao uglavnom u Dubrovniku. U Dubrovačkom arhivu sačuvan je dokument prema kome je Dubrovačko vijeće umeljenih aktom od 25. septembra 1483. godine odobrilo Ivanu Crnojeviću nabavku 2000 tigala, koje su iskorištene za izgradnju Cetinskog manastira. Drugih nama dostupnih dokumenata o gradnji manastira na Cetinju nema. Već 1485. u novi manastir preseljeno je sjedište Zetske mitropolije. Tako je Cetinje postalo i duhovno središte obnovljene Crnojevića države, Gornje Zete. S tim u vezi neophodno je napomenuti da je car Dušan Nemanjić 1346. godine na državno saboru Skoplju Zetsku episkopiju uzdigao rang mitropolije. Njeno sjedište ostaće sve do početka 15. vijeka na Tivatskoj prevlaci. Kada su Mleci okupirali Kotor 1420. godine, razvorili su manastir Svetih Arhanđela, pa je sjedište Zetske eparhije izmješteno u manastir Svetog Marka Budvi, potom sredinom 15. vijeku manastir Prečistu Krajinsku, zaličeni bara, zatim manastir u Ranjini, potom u crkvu Svetog Nikole na Ubodu, da bi odmah nakon završetka izgradnje Cetinskog manastira sjedište Zetske mitropolije bilo izmješteno u Cetinski manastir. Već od 1500. godine pa nadalje Zetska mitropolija imenuje se novim imenom Crnogorska mitropolija. Tako će Cetinski manastir u neprekinutom historijsko-pravnom kontinuitetu od 1485. godine pa do naših dana ostati sjedište Crnogorske, Cetinjske ili kasnije nazivane Crnogorsko-Primorske mitropolije. Kako je izgledao prvobitni Cetinjski manastir, ne znam. Međutim, prema skici osnove ovog manastira, koju je izradio mletački inženjer Giovanno Francesco Barbieri 1692. godine uoči rušenja istog manastira, može se približno rekonstruisati izgled ovog znamenitog stanja. Sudeći po toj skici, manastir izgleda ovako. Na sredini se nalazila crkva posvećena rođenju Presvete Bogorodice. Njena dužina s oltarom iznosila je oko 14, a širina nešto manje od 7 metara. Oko crkve sem iza oltara podignut je bio trijem s kolonama na 18 stubova. Svi stubovi imali su kapitele sa divno izvajanim ornamentom. Izvan kolonade sa sjeverne strane nalazila se jedna manja crkvica posvećena apostolu Petru. Za oltarom ove crkvice nalazio se bunar sa živom vodom, a ispod nje magacin za municiju. Dvije poduže zgrade sa po pet soba, jedna na istočnoj, a druga na južnoj strani glavne crkve, bile su nad svodovima. I kuhinja je bila nad svodom, ispod kojega je proticao potok, jedan krak riječice Cetine, koja je u ono vrijeme tekla Cetinskim poljem. Kuhinja se nalazila nedaleko od bunara, s njegove istočne strane. Magazin za žito i druge namirnice nalazio se na zapadnoj strani crkve, a sjeverno od njega bila je još jedna zgrada sa četiri sobe. Između ove zgrade i magazina za žito nalazila se kapija, ulaz u manastirsku portu, dvorište. U zgradi na južnoj strani crkve bio je stan mitropolitov, a do njega s istočne strane pčelinjak. Na spoljašnjim zidovima svih postrojenja u manastiru nalazilo se oko 60 puškarnica, a sa zapadne, istočne i jugoistočne strane manastira nalazio se rov ispunjen vodom, čijom ivicom bila postavljena drvena ograda od kolja i prošća. Rov je bio širok 4 stope, to jest 1,5 metar, a njegova dubina kao i visina ograde na skici nije naznačena. Rov sa ogradom imao je zaštitnu svrhu. Ovaj rov s drvenom ogradom potiče vjerovatno iz vremena boravka mletačke posade na Cetinju od 1688. do 1692. godine, u kom vremenu je inženjer Barbieri i radio ovaj svoj nacrt. Cjelokupan manastir sa svim zdanjima nalazio se na prostoru od 39,09 sa 35,55 metara, što pokazuje da je bio skromnih razmjera. Citiramo mali, ali vrlo lijep, svršen citat, kako kaže mletački putopisac iz Kotora Marijan Bolica, koji ga je posjetio 1614. godine. Manastirska crkva bila je pokrivena olovom. Uz manastirsku crkvu posvećenu Svetoj Bogorodici nalazio se i paraklis posvećen Svetom apostolu Petru. U nauci nije rasvijetljeno pitanje da li Ivan Crnević podigao ovaj paraklis koji se uklapao u kompleks Cetinskog manastira, ili isti paraklis Ivan Crnević zatekao kada je došao na Cetinsko polje i potom ga uklopio u širi manastirski kompleks. Vrlo je moguće da Ivan Crnević ovaj paraklis zatekao i da je on znatno starije postanje. Ostalom, neophodno je napomenuti da se još od duboke starine pokraj Cetinskog manastira u Petrov danu 12. jula svake godine održava crkveno-narodni sabor, da ovaj sabor nije vezan samo za kult Svetog Petra Cetinskog, koji se inače praznuje na Lučindan 31. oktobra, već je vezan upravo za praznik Svetog apostola Petra 12. jula, kome je ovaj paraklis bio posvećen. Ostaci ovog paraklisa otkopani su 1986. za vrijeme arheoloških iskopavanja na Čipuru, gdje je prvobitni Cetinski manastir podignut. Samim tim, vrlo je moguće da bi se nastanak Petrovdanskog crkveno-narodnog sabora mogao vezati upravo za ovaj paraklis. Inače, sama riječ, sam toponim Čipur, na kome je Cetinski manastir izgrađen, izvodi se od grčkog kipurije, što znači vrt, pašt. Zanimljivo je da se livada ispred Cetinskog manastira i danas naziva Vladičina bašta, što je u stvari sinonim za mnogo stariji toponim Čipur, koji se sačuvao sve do naših dana. Braću i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo upriličili na osnovu raznovrsne stručne i naučne literature. Pozdravljamo sa našim starim otačbinskim pozdravom, sjerom Gospoda za Hrista i otačbinu. To ime, do slušanja.